Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
28 лютого – день Анисима Овечника, апостола Анисима. У гэтую ноч аўчары гукаюць зоркі для багатай пладавітасці авечак. Вялікі дадатак вады прадвесціць добрую сенажаць. На Анісіма аўчарніка зіма становіцца бязрогай. У некаторых областях Беларусі спавітую ляльку-матанку падкладалі да немаўля ў зыбку, прыгаворваючы пры гэтым «сонніца-бясонніца, не гуляй з маім дзіцяткам, а гуляй з гэтай лялькай». Лялька як бы адцягвала на сябе злыя сілы, засцерагала маўляня. Так яе і звалі – берагіня ці засцярог. У калысачцы лялечка знаходзілася да вадохрышча дзіцяці, каб прымаць на сябе ўсе пошасці, якія пагражалі яму. Стужачка тальмаха перакрыжоўваецца на гэтай ляльцы няцотную колькасць разоў і выконвае ролю засцярогу. Па павер'ях, цэнтр жыццёвай сілы размяшчаецца ў раёне пупка. Звязаны тугі вузел сімвалізуе менавіта яго. Канцы шнура на пупку адкусвалі гэтак жа, як пупавіну пры нараджэнні дзіцяці. Такую ляльку захоўвалі ў хаце нароўні з хрысцільнай кашуляй дзіцяці. Толькі пасля вадохрышча за немаўлём сцвярджаўся статус чалавека і ляльку прыбіралі з зыбкі. Чаму з'явілася менавіта такая лялька-пеленашка? Лічылася, што абмежаванне руху зробіць дзіця незаўважным для злых духаў. Таму амаль увесь першы год жыцця немаўля праводзіла ў зыбцы шчыльна спавіваным. Сёння такі спосаб спавівання немаўлятаў лічыцца дзікім і варварскім, абмяжоўваюцца жыццёва важныя функцыі дзіцяці. Але ў традыцыйным побыце гэта быў адзіны прызнаны спосаб. А пасля вадохрышча над зыбкай падвешвалі няцотную колькасць лялечак, зробленых з аднатоннага каляровага матэрыялу, вельмі яркіх, каб прыцягнуць увагу дзіцяці. Яны зваліся куваткі. У звязку звычайна бывала ад 3 да 5 такіх лялечак. Сваю назву яны атрымалі ад абраду кувады, які злучаны з таемствам нараджэння дзіцяці. Бацьку дзіцяці ў гэтым абрадзе адводзілася актыўная роля. У прылазніку выстаўлялі кош з курынымі яйкамі. Мужчына садзіўся на кош, робячы выгляд, што выседжвае яйкі. Па павер'ях, яйка з'яўлялася першаасновай жыцця. Гучнымі апантанымі крыкамі, пераймаючы крыкам парадзіхі, мужчына выманьваў злых духаў у прылазнік. Каб ашуканыя і раззлаваныя духі не вярнуліся да парадзіхі, у прылазніку развешвалі лялькі-куваткі. Верылі, што ў гэтыя неадушаўлёныя выявы людзей, якія першыя трапіліся на вочы і ўсяляліся злыя духі. Пасля абраду ачышчэння ад брыдоты гэтыя лялькі спальвалі. Заставайцеся разам з беларускім радыё рацыі да наступнай сустрэчы. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.